Երևանում 3 օրեն ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 9-ն է։ Տեղի ունեցել մարտի 1-ի հարցով խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նիստը։ ՄԱԿ խուսակցության լիդեր Գուրգեն Արսենյանը ամհիմն է համարել փաստահավաք խմբի անդիմադիր անդամների պնդումները։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության թիկունքի ծառայությունը որևէ կապ չի ունեցել մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ։
Ավարտվել է ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստ Վահագն Գևորգյանի գործով դատաքննությունը։ Տնտեսություն Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչը հորդորում է ոչ միայն շինարարությունը զարգացնել, օրանժը առաջիկայում կմտնի բժշկային շուկա, սպորտ, Երևանում են ադրբեջանցի ջուդոիստները, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Կարինե Կալանթարյանը ձեր ուշադրությանը կներկացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ։ Հենց այս պահին Փարիզում ընթանում է Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստը, քննարկվելու է նաև Հայաստանի հարցը։ Լսվելու է ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի զեկույցը Հայաստանի կողմից 16-77 բանաձևի կատարման ընթացքի վերաբերյալ։ Որոշվելու է նաև Հայաստանի հարցը ԵԽԽՎ լիալգումար նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու հարցը։ Ադրբեջանի ձյուդոյի երիտասարդական հավաքականի անդամները արդեն Երևանում են։ Նրանք մասնակցելու են սեպտեմբերի 11-ից 14-ը տեղի ունենալիք Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությանը։ Սեպտեմբերի 10-ին տեղի է ունենալու վիճակահանություն, որի արդյունքում կպարզվի, թե ում հետ է մրցելու Ադրբեջանի հավաքականը։ Իրանի ավանդագության ուժերը ձերբակալել են երկրի ընդդիմության առաջնորդ անցած նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հիմնական մրցակից Միր Հուսեին Մոսավիի գլխավոր խորհրդական Ալիռեզա Բեհշետիին։ Ձերբակալմանը նախորդել է իրավապահների ներխուժումը Մոսավիի մի շարք գրասենյակներ։ Ավելի վաղ ոստիկանները ներխուժել էին նաև ընդդիմադիր մեկ այլ առաջնորդի Մեհդի Քարուբիի կողմնակիցներին պատկանող գրասենյակներ, ինչը ևս ուղեկցվել էր որոշ ակտիվիստների ձերբակալմամբ։ Առաջիկայում Իրանի իշխանությունները աշխարհի առաջատար տերություններին են ներկայացնելու առաջարկների խոստացած փաթեթը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ միջուկային ծրագրի շուրջ հետագա բանակցությունների համար։ Այս մասին այսօր տեղեկացրել է Իրանի պետական հեռուստատեսությունը։ Ավելի վաղ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել էր, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ 5 պետությունների և Գերմանիայի դիվանագետների ներկայացվելու է պաշտոնական Թեհրանի պատրաստած առաջարկները, որոնք ըստ նրա հնարավորություն կտան համատեղ ուժերով դիմակայել գլոբալ մարտահրավերներին։ BBC-ի լրատվական գործակալությունն էլ փոխանցում է, որ Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան համատեղ հայտարարությամբ հանդես են եկել և կոչ արել Իրանի իշխանություններին սկսել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները վեցնյակի հետ։ Փաստաթուղթը հրապարակվել է Վիեննայում ՄԱԳԱՏԵ-ի նիստի ժամանակ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նիստի ժամանակ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչն էլ հայտարարել է, որ Իրանը մոտ է կամ արդեն սկսել է միջուկային զենքի ստեղծման գործընթացը։ Վրաստանում կրկին երկրաշարժ է գրանցվել, ինչպես հայտնում են Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության ծառայությունից, երկրաշարժը տեղի ունեցել Հայաստանի ժամանակով 22:50-ին, Վրաստանի Քութայիսի քաղաքից 75 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների, սեյսմոլոգները կարծում են, որ այս ամսվա ընթացքում էլի կլինեն ստորգետնյա նման ցնցումներ։ Երեք շաբթի տեղատարապ անձրևներից հեղեղվել են Թուրքիայի հյուսիսարևմտյան շրջանները։ Ջրհեղեղից զոհվել է մեկ տասնյակից ավելի մարդ։ Ֆրանս պրես գործակալության փոխանցմամբ առնվազն 30 մարդ է զոհվել։ Ջրհեղեղից ամենաշատ զոհ գրանցվել է Ստամբուլում, այս պահին հայտնի տվյալներով 20 մարդ։ Ստամբուլի մեծ թվով թաղամասեր մնացել են ջրի տակ, կան նաև անհետ գորածներ։ Երկրի շրջակամիջավայրի նախարար հայտարարել է, որ վերջին 500 տարիների ընթացքում այսպիսի խորդարատ անձրևներ չեն տեղացել։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայևը ողջունի խոսք է հղել երկրի նախագահական ընտրությունից հետո քվեարկության արդյունքների մասնակի վերահաշվարկի առնչությամբ։ Հայտնի է դարձել, որ Քարզայը հաղթում է իր հիմնական մրցակից երկրի նախկին արտգործնախարար Աբդուլա Աբդուլային արդեն առաջին փուլում։ Դա նշանակում է, որ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ չի լինի։ Բրիտանացի հրամանատարն այսօր ազատել է Նյու Յորք Թայմսի լրագրող Ստեֆեն Ֆարելին, ում դեռ անցյալ շաբաթվա վերջին էին առևանգել թալիբները հյուսիսային Աֆղանստանում։ Վենեսուելայի նախագահ Հուգո Չավեսը Ռուսաստան մեկնելուց առաջ Մինսկում հանդիպել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Ավելի ուշ Հուգո Չավեսը մեկնելու է Ռուսաստան, որտեղ նա հանդիպելու է երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սրանք էին այժմի ուշագրավ տեղեկությունները, դրանք ձեզ փոխանցեց Կարինե Քալանթարյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Կարինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը։ Մարտի 1-ի դեպքերով խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը առաջիկայում պետք է հրապարակի իր այդքան սպասված զեկույցը։ Օրերս այն անհիմն է համարել զոհված այլևս չգործող փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր ներկայացուցիչների առաջ քաշած վարկածը, որը վերաբերում էր զոհված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքներին։ Այսօր էլ նիստեր հանձնաժողովը հերքում է մարտի 1-ի իրադարձություններին վերաբերող Եվս մեկ վարկած, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի 3 հոգանոց աշխատանքային խումբը Պաշտպանության նախարարության թիկունքի վարչության իրային պահեստ 3-վա այցելության արդյունքում հանգել է հետևյալ եզրակացության։
Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության թիկունքի ծառայությունը որևէ կապ չի ունեցել մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ։
ՄԱԿ կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանն այսօր այս մասին հայտարարեց հանձնաժողովի նիստում։ Նա ՀՅԴ խմբակցության քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանն ու ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանն էին գնացել իրային պահեստ, բարձելու թե արդյոք իրականությանը համապատասխանում է նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամների հրապարակած ցուցակը, որը հայազգային կոնգրեսն էր նրանց տրամադրել։ Ցուցակում, հիշեցնեմ, հրապարակված էին այն 9 պաշտոնյաների եւ օլիգարխների անունները, որոնք ըստ փաստաթղթի մարտի 1-ին 950 զինվորական կոստյում եւ 140 գլխարկ էին ստացել այդ պահեստից, ապօրինի զինված խմբավորումներ կազմելու եւ ընդդիմադիրների դեմ իրավապահների գործողություններին մասնակցելու համար։ Եվ Արսենյանը եւ Արտյուշա Շահբազյանը հայտարարեցին, որ իրային պահեստի փաստաթղթերի ստուգման արդյունքում նման որևէ բան չեն հայտնաբերել։ Մարտի 1-ին Պաշտպանության նախարարության պահեստներում ընդհանրապես շարժ չի եղել, իսկ այն զորամասը, որը ըստ Արսենյանի վկայակոչված է փաստահավաքի փաստաթղթերում, փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 4-ը ստացել է միայն սրբիչներ ու մահճակալներ։
Այդ զորամասը գնացել է համապատասխան նյութական արժեքներ, ասենք սրբիչ, մահճակալ ցալովի, այնտեղ էսիմիջ վրան, փող կապ, բայց ինչ որ գրված այդ տիպի հանդերձանք այդ քանակով չի եղել։
Գուրգեն Արսենյանն ու Արտուշ Շահբազյանը բացառում էին, որ օրինակ կարող էին գրանց համաձայններն ու կարգադրագրերը փոխված լինել, կեղծված լինել։ Իդեպի տարբերություն փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամների, որոնք անակնկալ էին այցելել իրային պահեստ ստուգումների եւ իրենց բնորոշմամբ ծրագրված խոչընդոտների հետևանքով ստուգումները ձախողվել էին, հանձնաժողովի խմբի այցը նախապես համաձայնեցված է եղել։ Ավելին, նախարարության թիկունքային ծառայության իրային ապահովման վարչության պետի տեղակալն է իրենց ուղեկցել եւ նրանք 4 ժամ անցկացրել են պահեսներում։ Արսենյան ու Շահբազյանը համոզված էին, որ ստուգել են իրական փաստաթղթերը։
Դրանց համաձայնները համարակալված են, կնքված եւ թելով ամրակապած, որը որ հնարավորություն չի տալիս որ մեջից էջ անել։
Մեր ուսումնասիրությունները մեզ բերեցին այն համոզման, որ սա չէր կարող փոխվել, այսինքն մենք գործ ունեինք այն մատյանի հետ, այն կարգագրերի հետ, որոնք որ իրականություն էին ներկայացնում։
Այդ դեպքում ինչպես եք բացատրում հայազգային կոնգրեսի տրամադրած փաստաթղթի գոյությունը, հարցրեցին Գուրգեն Արսենյանին։
Կարող է հակինել ընդունեմացիան աշխցը, կարող է պրովոկացիա ուզածել հակի աղբյուրները վարկաբեկեն բանակին, ինչ չէ։
Հիշեցնենք, խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանին ևս առաջարկվել էր ընդգրկվել այս աշխատանքային խմբի կազմում եւ գնալ պահեստները ստուգելու։ Նա հրաժարվեց հայտարարելով, եթե ստուգումների արդյունքում ինչ որ բան գտնեք, ուրեմն այս երկրում ինչ որ բան փոխվել է։ Այսօր Գուրգեն Արսենյանի ելույթից հետո Կարապետյանը տեղից արձագանքեց. համոզվեցիք, որ երկրում ոչինչ էլ չի փոխվել։ Իսկ մեզ հետ զրույցում Արամ Կարապետյանը տարակուսանք հայտնեց, որ եթե ամեն ինչ այսքան մաքուր էր, ինչու փաստահավաքի ընդդիմադիր անդամներին այն ժամանակ թույլ չտվեցին ստուգել, մանավանդ որ նախագահի կարգադրությունը նրանց ընձեռում էր այդ լիազորությունները։
Ոչ ու ինտերնետը լայն, ասեն ընդքանտը մեզ մատյանները, իսկ դուք ձեզ են հրավիրերին բոլորներին, ասեն հեսա փաստահավաք խումբ եկելա, լրագրողներ տեսեք, իսկ թղթերը վերցնում եմ, միջը բան չկա։
Արամ Կարապետյանի անձնական կարծիքով փաստահավաքի հրապարակած փաստաթղթերը հավանաբար գոյություն ունեն եւ ինչ որ մի օր ինչ որ տեղից դուրս կգան։
Բոլորն ասում են դա տենց բանը չեն գրանցել, իմ անձնական կարծիքն է, եթե տվել են անպայման գրանցել են, ինչի, որտեղ այդ բոլոր օլիգարխների եւ այլը որ բաղի մեջ պահեն։ Ու հիմա պահեն են, եթե եղել ատեն բան, բոլորը բաղի մեջ են։
Բաղեն են փաստաթղթերը։
Ես կարծում եմ այդ փաստաթղթերը համապատասխան սեյֆում են, եթե կան։ Եվ անպայման ինչ որ մի օր, մի ինչ որ տեղ անպայման ի հայտ կգան էլ։ Ո՞վ։ Պարոն Ասենյանի խումբը, պարոն Ասենյանի խումբը նման նահավաքելություն չուներ։ Եվ ոչ մեկ չեն պատասխանում իրենց դատարանապատվել։
Պարոն Ասենյանի առաքելությունը ո՞րն է։
Պարոն Ասենյանի առաքելությունը գնալ տեսնել որ ամեն ինչ նորմալ է։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ ինչպես նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամների նախորդ զեկույցներում առկա հարցադրումները, այնպես էլ այս զեկույցի հարցադրումները ներառելու են հանձնաժողովի հաջորդ շաբաթ հրապարակվելիք զեկույցում։
Այսինքն ոչ թե իրենց ամբողջությամբ իրենց զեկույցն են տեղադրում, այլ հարցադրումները եւ պատասխանները։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա ապրիլից իրավապահների համակ ուշադրության կենտրոնում է գտնվում ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստ Վահագն Գևորգյանը։ Հիշեցնենք, որ նա հայկական ժամանակ թերթի պատասխանատու աշխատակից Հայկ Գևորգյանի որդին է։ Ապրիլյան միջադեպը իշխանությունները որակում են որպես իրավապահների նկատմամբ բռնություն և վիրավորանք, դատաքննությունը արդեն ավարտվել է։ Կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում այդ նիստին հետևում էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց հիմա երիտասարդական ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստ Վահագն Գևորգյանի գործով դատական նիստը։ Ավարտվեց դատաքննությունը, դատարանը լսեց Վահագն Գևորգյանի ցուցմունքները։ Հիշեցնեմ, հայկական ժամանակօրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանի ավակ որդին Վահագն Գևորգյանը մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և վիրավորելու ուրիշի պատիվն ու արժանապատվությունը անպարկեշտ ձևով ստորացնելու մեջ։ Քրեական գործը Վահագն Գևորգյանի դեմ հարուցվել է այս տարվա ապրիլի 10-ին Հյուսիսային Պողոտայում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, որ գործով դժոխ ճանաչված ոստիկան Բագրատ Մանուկյանը Հյուսիսային Պողոտայում ծառայություն կատարելիս նկատել է, որ Վահագն Գևորգյանն ու իր ընկերը անցնող աղջիկների հասցեին անբարո արտահայտություն են արել, ինչը լսելով ոստիկանը դիտողություն է արել։ Մեղադրական եզրակացության մեջ ասվում է, որ դիտողությանն ի պատասխան Վահագն Գևորգյանը հայհոյել է ոստիկանին, այնուհետև դիմադրություն է ցույց տվել, երբ ոստիկանները փորձել են բերման ենթարկել նրան։ Իր ցուցմունքներում Վահագն Գևորգյանը պատմեց, որ իրենք ցանկացել են զբոսնել Հյուսիսային Պողոտայում, ինչին ոստիկանները խոչեն դոտել են և վեճ են սադրել։ Դատավորը զարմացավ, միթե Երևան քաղաքում չի թույլատրվում զբոսնել։
Չէ, ակտիվիստն, որը որոշել է ընդդեմները հավաքել, չէ, զբոսնել։ Ընդդիմադիր ակտիվիստն է, ընդդիմադիր քաղաքական հայացքներ ունեցող երիտասարդների խումբ է։
Ում է ընդդիմադիր։
Իշխանությունն է։
Եվ ինչ է, Երևան քաղաքում չի թույլատրվում զբոսնել։
Զբոսնել օրենքով թույլատրվում է, բայց չի թույլատրվում պրակտիկա։ Մենք հատկապես Հյուսիսային Պողոտայում։ Հարցը ստեղ էնա, որ սա իմ նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իմ հայացքերի համար, իմ ակտիվության համար։
Դատավորին զարմացրեց ոչ թե Վահագն Գևորգյանի այն հայտարարությունը, որ ոստիկանները ապօրինաբար են արգելում երիտասարդներին մուտք գործել հասարակական վայր համարվող Հյուսիսային Պողոտա, այլ այն, որ երիտասարդները այնուամենայնիվ գնում են այնտեղ։
Լավ, եթե դու չես դարձ, իհարկե ապօրինաբար դեպքս երկու։ Ինչու են գնում։ Սադրանքի նպատակով։
Նկատաբար։
Ինչու։
Որովհետև այդ ինսիած զբոսատերներից մեկն է կոնկրետ իմ համար, սիրում եմ այդ զբոսնել, գնում զբոսնում, ու ինչ-որ մի խումբ մարդկանց, ովքեր ապօրինաբար ինձ արգելում են այնտեղ զբոսնել, այդ մարդը արգել չպետք է իմ համար հանդիսանա։
Գործով դուժող ճանաչված ոստիկան Բագրատ Մանուկյանը պատասխանելով մեր հարցերին ասաց, որ իր գործողությունները եւ պահանջնորինական են եղել։
Ես ոչ մի բան չեմ արել։
Ձեր պահանջները օրինական են եղել։
Այո, այո։ Ոստիկանի ամենօրյա գործունեությունը։
Վահագն Գևորգյանի պաշտպան Վարդուհի Ելբակյանը միջնորդեց դատարանին, որպես ապացույց գործին գցել այդ օրը կատարված միջադեպի տեսագրությունը, սակայն դատարանը մերժեց միջնորդությունը, պատճառաբանելով, թե վիրավորանքը եղել է բերման ենթարկելուց առաջ, և բերման ենթարկելու տեսագրությունը մեղադրանքին չի առնչվում։ Դատարանի այս որոշումը համարելով աչառու եւ կողմնակալ վերաբերմունքի դրսեւորում Վարդուհի Ալբակյանը ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց դատավորին, որը եւս մերժվեց։ Վարդուհի Ալբակյանն ասում է սակայն, որ տեսագրությունը, եթե հետազոտվեր եւ կցվեր քրեական գործին, շատ հարցերի վրա լույս կսփռեր։
Տեսա, եթե հետազոտվեր եւ կցվեր քրեական գործին, ապա ամբողջ քրեական գործը ըստիս կփլվեր, քանի որ այս տեսայերիզում հստակ երևում է Վահագն Գևորգյանի կողմից որևէ անգամ եւ մի փոքր մատրություն ցույց տալու մասին խոսք լինել չէր կարող։ Այլ երևում է, թե իմ Պաշտանյանին եւ իր մյուս ընկերներին, ինչպես են բռնի ուժովն ստեցնում ոստիկանական մեքենայ։
Մինչ այդ դատավոր Գագիկ Պողոսյանը բավարարեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, գործին կցել դատափորձագիտական եզրակացությունը, որի համաձայն Բերմանի ենթարկելու ժամանակ Վահագն Գևորգյանը ստացել է մարմնական վնասվածք։ Այսօր դատարանը բավարարեց նաև գործով լրացուցիչ վկաներ ներգրավելու միջնորդությունը մասնակի, հրավիրելով միայն մեկ վկայի Վահագն Գևորգյանի հետ այդ օրը ոստիկանություն Բերմանի ենթարկված Գևորգ Բոյաջյանին։ Վահագն Գևորգյանի հայրը Հայկ Գևորգյանն ասում է, որ իր երկու որդիների վրա հարուցված քրեական գործերը սարքված են մարտի 1-ի շատ գործերի սցենարով, միայն ոստիկանության ներկայացուցիչների ցուցմունքների վրա։
Միայն բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների վրա ու ոչ միայն այս գործը, նաև մյուս տղայիս վրա գործը, Տիգրան Առաքելյանի, Հերբերտ Գևորգյանի եւ Սահակ Ֆուրադյանի դեմ նույն ուղի սարքված մի բացառապես ոստիկան, ինչպես մարտի 1-ի գործերի սցենարով ամեն ինչ արում։
Նշեմ, որ այս գործում ներգրաված և դուժողը և դատակոչված երկու վկաները ոստիկաններ են։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է Վաղը, դատարանը լսելու է մեղադրական և պաշտպանական ճառերը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա կարևոր իրադարձություններից էր նույն օրը միանգամից երկու պատգամավորի մանդատներից հրաժարվելու մասին լուրը։ Խաչատուր Սուքյասյանը հայտարարել էր, որ մեջբերում եմ։ Ես այս խորհրդարանում այլևս անելիք չունեմ և ինձ չեմ պատկերացնում պատգամավորի կարգավիճակում, հետևաբար վայրեմ դնում իմ պատգամավորական մանդատը, մեջբերման վերջը։ Մինչդեռ ժառանգության հիմնադիր Երրորդ հանրապետության առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանեսյանի վերաբերյալ մամուլու մի հայտ են եկել հրապարակումներ, որոնց այսօր արձագանքել է խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Նրա համոզմամբ պարոն Հովանեսյանին պարզապես փորձում են վարկաբեկել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Անդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանն այսօր հրավիրած Ասուրիսում անդրադարձավ մամուլում տեղ գտած այն հրապարակմանը, համաձայն որի ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը պատգամավորական մանդատը վայր է դրել ոչ թե ազգային կարևորագույն խնդիրների պատճառով, այլ ներկուսակցական մեծ սկանդալի հետևանքով։ Մասնավորապես մամուլում տեղ գտած հրապարակման համաձայն 2008 թվականի հուլիսի 11-ին ժառանգություն կուսակցության վերջին համագումարի ժամանակ խմբակցության ներկայիս ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը փորձել է ցել կուսակցության վարչության անդամների ընտրության արդյունքները, ցանկանալով իշխանությունների համար վերահսկելի վարչության կազմ ունենալ։ Ռաֆի Հովանեսյանը, իմանալով այդ ամենի մասին, կուսակցական վերնախավին կոչ արել, հանգուցալուծել ստեղծված իրավիճակը, բայց որոշ ժամանակ անց տեսնելով, որ ոչինչ էլ չի փոխվում, հրաժարական է տվել։ Արձագանքելով մամուլում տեղ գտած այս հրապարակմանը, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, թե այն իրականությանը չի համապատասխանում։ Կեղծիքի փորձ իսկապես եղել է, բայց դա կանխվել է հենց Արմեն Մարտիրոսյանի կողմից։ Իրականում այս հրապարակման միջոցով ըստ Ստեփան Սաֆարյանի փորձ է արվում վարկաբեկել Ռաֆի Հովանեսյանին եւ իմաստազրկել մանդատը վայր դնելու նրա քայլը։ Ընդ որում Ստեփան Սաֆարյանը ընդգծեց, թե այս հրապարակումը հետևեց այն բանին, երբ ժառանգության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ կուսակցությունը լինելու է ավելի կենտրոնաձիգ եւ ինքնուրույն, որ առաջիկայում հերթական կամ արտահերթ ընտրություններին կուսակցությունը մասնակցելու է սեփական տեխնացույով, ինչպես նաեւ կուսակցությունը իր հստակ դիճկորոշումը ներկայացրեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված։
Ճիշտ ասած, ես այսօր, երբ բացեցի թերթերը, տեսա մի հետաքրքիր նույնականություն իշխանության սպասարկող թերթերի եւ Հայազգային կոնգրեսի պաշտոնաթերթերի միջեւ։ Ընդհանրությունը շատ հստակ է եւ նույնն է՝ Թիրախը Ռաֆի Հովանեսյանն է։ Հիմնական նպատակը այսօրվա հրապարակման դա եղել է Ռաֆի Հովանեսյանի քայլի արժեզերկումը, այն շեղելը իբր թե ներկուսակցական խնդիրներով։
Հիշեցնենք, երբ սեպտեմբերի 7-ին պարզ դարձավ, որ Ռաֆի Հովանեսյանը վայր է դրել պատգամավորական մանդատը, իբրև պատճառաբանություն ներկայացվեց ընդամենը այն, որ այդ քայլը նարել է ազգային կարևորագույն սկզբունքային խնդիրների պատճառով, թե ինչ է դա նշանակում Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, որ առաջիկայում պարոն Հովանեսյանը անձամբ դա կմեկնաբանի։
Ուղղակի իբրև ամփոփում այս ամեն ինչի, պիտի ասեմ, որ հիրավի ժառանգության պատկերացումներով, Եվրաֆիովանյանի պատկերացումներով ազգային խնդիրները դրանք սկսվում են ներքին ժողովրդավարացման խնդիրներից, սկսած մարտի 1-ից եւ դրան նախորդած ժամանակահատվածից, սկսվում են այդ ճգնաժամերը հարուցելու եւ դրանք լուծելու անկարողությունից, որոնց ուղղությամբ Ռաֆի Հովանեսյանը բազմաթիվ նախաձեռնություններով հանդես եկել եւ ավաղ անպատասխան մնացել թե ընդդիմությամբ, թե իշխանությունների կողմից, եւ ավարտվում են Հայաստանի շահերին հակասող միջազգային զարգացումներով, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները հլու հնազանդ կատարում են այն, ինչ ակնարկվում է կամ ինչ թելադրվում է։
Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Ռաֆի Հովանեսյանի պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու պատճառներից մեկն էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներն են եւ Հայաստանի ու Թուրքիայի կողմից նախաստորագրված արձանագրությունները, որոնք արմատական հակասության մեջ են պետության եւ ազգի շահերի հետ։ Իդեպ ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ այս փաստաթղթերի ստորագրմամբ ոչ միայն երկրի շահերն են վտանգվելու, այլ նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքերն են թուլանալու, ինչը բերելու է իշխանափոխության։
Այս իշխանությունների անշրջայության գագաթնակետը նաև, որ ըստ էության ամբողջ թիմով, մեծից փոքր, կոլոտից բոյով եւ չաղից նիհար համաձայնություն տվեցին այս արձանագրությունների հավերացմանը, եւ ես կարծում եմ, որ արձանագրությունների ստորագրումը թույլատրելու է եւ անպետք է դարձնելու եւ ազգային ժողովին եւ նախագահին, այն ստորագրած նախագահին, եւ հետագայում միջազգային հանրությունը ուղղակի ստիպած լինելու նախադահափոխություն անել, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը այլևս իրենց պետք չի լինի հայտնի ստորագրությունները դնելուց հետո։ Սերժ Սարգսյանը չհասկացավ, որ գոնե Ռոբերտ Քոչյանի հաջողության գրավականը չստորագրելն էր եւ չստորագրելու միջոցով իր հետ սպասումներ եւ ակնկալիքներ կապելը, եւ այս կապակցությամբ գնալ այս ճանապարհով նշանակում է գնալ զոհաբերվել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, խոսելով Հայաստանի հետ փակված ճանապարհները ապա շրջափակելու հնարավորության մասին, ասել էր, որ երկու երկրների միջև հաղորդակցության ուղիները բնականոն աշխատելու են այն դեպքում, երբ որ լուծվի Ղարաբաղի հարցը եւ մասնավորապես երբ որ համաձայնություն լինի Քելբաջարի ու Լաչինի խնդիրների շուրջ։ Այժմ, երբ բոլորը ԵԱԿ-ն տեղաշարժեն ակնկալում հայ-թուրքական խնդրում, ադրբեջանական կողմը նորից կրկնում է Ալիևի այդ թեզը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ադրբեջանը եւս պատրաստ է բացել Հայաստանի հետ սահմանը այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Երևանն ազատի Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլհան Պոլուխովը, մեկնաբանելով մի շարք լրատվամիջոցներում հայտնված այն տեղեկատվությունը, թե Թուրքիան եւ եվրոպական մի շարք երկրներ այժմ մշակում են խաղաղության ճանապարհի քարտեզը, որը նաեւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կմիացնի միմյանց հետ։ Ըստ հրապարակումների այդ նոր ճանապարհը կկապի երկու երկրները, կանցնի Լաչինի միջանցքով Նախճևանով, այնուհետև կշարունակվի դեպի Թուրքիա եւ Եվրոպա։ Ադրբեջանական կողմի առաջին նախապայմանը Հայաստանի հետ սահմանը բացելու եւ համատեղ հաղորդակցության ուղիներ ունենալու համար մանրամասնել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության մամուլի խոսնակը։ Ադրբեջանի գրավյալ 5 տարածքներից հայկական զինուժի դուրսբերումն է եւ գրավյալ մյուս 2 տարածքների Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանների հանձնման ժամկետների կոնկրետ ֆիքսումը։ 7 շրջանների հանձնումից հետո Ադրբեջանը, այո, պատրաստ է բացել մեր երկիրը Հայաստանին կապող հաղորդակցության բոլոր ուղիները, հայտարարել է Էլհան Պոլուխովը։ Ինչն էլ նրա գնահատմամբ, հետագայում թույլ կտա միմյանց հետ քննարկել նաեւ տարածաշրջանային համատեղ ծրագրեր մշակելու հնարավորությունը։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Արուստուն Օրուջլուն մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի այսօրվա հայտարարությունն այսպես
մեկնաբանեց.
Հնարավոր է, որ հենց դա է խաղաղ գործընթացի մի մասը, նկատի ունենալով Պոլուխովի հայտարարությունում հնչեցրած քայլերի հաջորդականությունը։ Այն է, գրավյալ տարածքների վերադարձի դիմաց սահմանի բացում, այնուհետև միմյանց հետ տարածաշրջանային ծրագրերում ներգրավվածություն։ Մադրիդյան սկզբունքները քաղաքագետի կարծիքով առաջին հերթին ենթադրում են Լեռնային Ղարաբաղին հարակից ադրբեջանական տարածքների վերադարձ, որից հետո Ադրբեջանը բացելու է Հայաստանի հետ սահմանը եւ հարաբերությունները հաստատելու, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց Արուստուն Օրուջլուն, քաղաքագետի փոխանցումը ինքը մի քանի անգամ հրապարակել է մամուլում, նաեւ բարձրաձայն է հնչեցրել իր այս տեսակետը, այսպես կոչված Մադրիդյան սկզբունքների մասին։
Этого еще не опровергал, то есть и не подтверждали.
Իհարկե այն պաշտոնապես չեն հաստատել, սակայն չեն էլ հերքել, նկատեց Օրուջլուն, նշանակում է, այդ ամենում ճշմարտության հատիկ կա, ուրեմն կարելի է համարել, որ սա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման սկիզբն է. Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում արտգործնախարարության վերջին հայտարարությունը մեկնաբանելով կարծիք հայտնեց ադրբեջանցի քաղաքագետ Արուստուն Օրուջլուն.
Եթե հայ-թուրքական երկխոսությունը քաղաքագետները տեղավորել էին այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտություն բանաձևում, ապա հայ-ադրբեջանական դեռ չկայացած երկխոսության համար կարելի է ընտրել ուժային մարզաձևերը։ Նախ մերոնք մեկնեցին Բաքու մասնակցելու ըմբշամարտի առաջնությանը, հիմա էլ ադրբեջանցի ջյուդոիստներն են ժամանում Երևան։ Լսենք Հասմիկ Սմբաճանին։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո առաջին անգամ Ադրբեջանի հավաքականը Երևանում կմասնակցի մարզական միջոցառման։ 3:00-ին 21:30-ին Երևան է ժամանել Ադրբեջանի ջյուդոյի հավաքականը, մասնակցելու սեպտեմբերի 11-ին մեկնարկող ջյուդոյի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությանը։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը Երևան է ժամանել Վրաստանից Արմավի ավիաընկերության Թբիլիսի-Երևան չվերթով։ Ադրբեջանական մարզական պատվիրակությունը բաղկացած է 15 հոգուց՝ 5 մարզիկ, 3 մարզիչ, 2 բժիշկ, 2 լրագրող, 1 մրցավար և 2 ղեկավար։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին Հայաստանի ջյուդոյի ֆեդերացիայից։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը տեղավորվել է Երևանի կոնգրես հյուրանոցում, նրանց անվտանգությունը շուրջօրյա ապահովում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության մեծ թվով աշխատակիցների կողմից։ Ադրբեջանցիներից հարցազրույցի թույլտվություն ստացան և մեզ հետ զրուցեցին միայն պատվիրակության կազմում ընդգրկված 2 լրագրողները։ Գյունդուս Աբազադեն Բաքվի ANS հեռուստաընկերության մարզական մեկնաբանն է, առաջին անգամ է Հայաստանում։ Դեռ հյուրանոցից դուրս չի եկել, բայց քաղաքը տեսնելու ցանկություն ունի, գոհ է դիմավորումից ու անվտանգության
ապահովումից։
Կարող են գնալ ուր ցանկանանք, միայն նրանց հետ։ Մենք չենք վախենում, քանի որ նրանք մեզ հետ են։ Մեր անվտանգությունը ապահովված է, կարևոր է, որ մեզ չեն խանգարում, այլ միայն պաշտպանում են, մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է։ Բաքվի ANS հեռուստաընկերության օպերատոր ֆոտոլրագրող Ազեր Կարայևը արդեն 3-րդ անգամ է Հայաստանում, ասում է, որ այս բացառիկ իրադարձությունը կմնա պատմության մեջ։ Երևի տեսակը գրվի պատմության էջերին, որ ադրբեջանցի մարզիկները հենց այս տարի 2009 թվականին այս օրը ժամանեցին Հայաստան մասնակցելու մարզական առաջնության։ Ադրբեջանցի լրագրողները Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նշեցին, որ 5 մարզիկներն էլ մարտական են տրամադրված։
Ստանի ռեշեցին настроены на борьбу. Сегодня провели первую тренировку здесь.
Սկզբունքորեն նրանք վճռական են տրամադրված, այսօր առաջին մարզումներն են անցկացրել եւ իրենց մարզավիճակով նրանք պատրաստ են մրցման դուրս գալ, ասում է Ազար Կարայևը։ Մարզական մեկնաբան Գյունդուս Աբազադեն էլ հավելում է, թե գլխավոր մարզիչը ընտրել է միայն այնպիսի մարզիկների, որոնք կարող են ոսկե մեդալ նվաճել։ Լրագրողի հետ զրույցում ադրբեջանցի 5 մարզիկները խոստացել են 5 ոսկե մեդալով վերադառնալ հայրենիք։
Они мне говорили, что 5 золотых медалей будет. 5 человек, 5 золотых медалей будет здесь.
Գյունդուս Աբազադեն ի պատասխան մեր հարցին ասաց, թե սա համարում է երկու երկրների հարաբերությունների հաստատման սկիզբ, բայց միայն մարզական ոլորտում։
Не, только в этой сфере. Я думаю, что никаких отношений не будет.
Ոչ, միայն այս ոլորտում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ոչ մի հարաբերություն չի լինի, քանի դեռ Ղարաբաղյան հարցը լուծված չէ։
Տեխպոր вопрос на гону Карабахани решится.
Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 2-ին Ադրբեջանի և Հայաստանի սպորտի նախարարների միջև Երևանում ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի հայկական կողմը երաշխավորում է ադրբեջանական մարզիկների անվտանգությունը, Երևանում եղած ժամանակ երաշխավորում է ապահովել նորմալ պայմաններ ադրբեջանցի մարզիկների մարզումների համար, ինչպես նաև ադրբեջանական ԶԼՄ-ների կողմից միջոցառումը լուսաբանելու հնարավորության ապահովում, այլ պետությունների դրոշների շարքում ադրբեջանական դրոշի առկայություն, ադրբեջանցի ջյուդոիստների հաղթանակի դեպքում ադրբեջանի օժներքի կատարման և պետական դրոշի բարձրացման հնարավորություն։ Ըստ ծրագրված համաձայնագրի, Ադրբեջանի մարզական եւ քաղաքական իշխանություններն էլ պարտավորվում են ապահովել, որ մրցման ժամանակ չցուցադրվի ոչ մի թշնամանք երկրների միջև, որ ադրբեջանցի մարզիկները առաջնության ժամանակ մրցեն արդարացի առանց որևէ թշնամանքի ցուցադրման մրցակցի նկատմամբ։ Այսօր Երևան են ժամանել նաեւ մեր մյուս հարևան երկրների Թուրքիայի եւ Վրաստանի պատվիրակությունները։ Երևան բերել շուրջ 40 երկրների հավաքականներ, սա շատ մեծ իրադարձություն է մեր երկրի, հատկապես մեր ջյուդոիստների համար, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի ջյուդոյի ֆեդերացիայի նախագահ Ալեքսան Ավետիսյանը։ Մեր հարևան երկրների հավաքականները բավական ուժեղ են, ասում են նա։
Բավականին հետաքրքրից եւ լարված պայքար դիմելու դատամիրը, իհարկե սպորտային առումով ասում, լավ իմաստով եմ ասում։ Ես պետք է ասեմ, որ բավականին ուժեղ հավաքականն է Ադրբեջանի հավաքականը, դերևս անցած տարի Օլիմպիական խաղերի ժամանակ իրենք ունեին ոսկե մեդալ, որը շատ երկրները կերազին ինձ ունենալ։ Մեր հարևան Վրաստանը օրինակ շատ ուժեղ է։ Անցած տարի թիմային հաշվարկով աշխարհ ուժերին են համարվում։
Հայաստանի ջյուդոյի հավաքականը, որ առաջնությանը կմասնակցի 14 մարզիկով 8 տղա 6 աղջիկ, արդեն 10 օր է ուսումնամարզական հավաքների է մասնակցում ծաղկաձորում։
Հիմա բավականին կարելի ասել, այսօր բավականին ուժեղ կազմ ունի։ Ես սպասելիք դնում 55-ում, 60-ում, 73 կիլոգրամ աղջիկներից մեկ հոգու ունեմ, Արտակին Հակոբյան սպասելիքներ, եւ ինչպես նաեւ 100 կիլոգրամ։
Այս քաշային կարգերից երկուսում ֆեդերացիայի նախագահը ոսկե մեդալի ակնկալիքներ ունի։ Այս մարզաձևը եւ այս առաջնության մասնակիցների տարիքային խումբը նոր անակնկալներ է խոստանում, ասում է Ալեքսան Ավետիսյանը։ Ջյուդոյի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունը կանցկացվի մարզահամերգային համալիրում սեպտեմբերի 11-ից 13-ը, նախնական եւ եզրափակիչ գոտեմարտերով։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթներ առաջ այցելելով Շուշի, Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլին շնորհակալություն էր հայտնել իր հոր, հայտնի կոմպոզիտոր Բյուլբյուլի տունը պահպանելու համար։ Մինչդեռ Ղարաբաղում պահպանում են եւ նույնիսկ վերանորոգում են նաեւ մահմեդական մսկիթները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վերջերս Շուշի քաղաքում գտնվող պարսկական Վերի մսկիթ կոչվող կոթողի վերանորոգման աշխատանքների առաջին փուլն ավարտվել է։ Ինչպես մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության առընթեր զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շահվերդյանը, այդ մսկիթի տանիքը նորոգելու համար 2008 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 10 միլիոն դրամ։
Մսկիթը փակված է տանիքով ճիշտ այն վիճակում, ինչ վիճակում մեզ է հասել դեր խորթայի միության ժամանակ շրջանից և բարեկարգվել է շրջակա տարածքը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հավասար աչքով է դիտում Հանրապետության տարածքում տարբեր ժամանակաշրջաններում ապրած բոլոր ժողովուրդների մշակութային ժառանգությանը։
Սերգեյ Շահվերդյանը ափսոսանք է հայտնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի պետբյուջեն անսահմանափակ չէ, որպեսզի մսկիթի երկրորդ փուլի աշխատանքներն էլ իրականացվեն պետական միջոցներով։
Մենք ընդամենը կատարեցինք այն աշխատանքները, որոնք հանրահրեշտ էին փրկելու համար հուշարձանը հետագա ավերումներից։ Վերականգնողական աշխատանքները կշարունակվեն, երբ որ հայտնաբերվեն, հայթայթվեն բարեգործական միջոցներ։ Ակնկալում ենք, որ նախաձեռնող կողմը պիտի հանդիսանա նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության զանազան կազմակերպություններ, անձինք եւ ինչու՞ չէ նաև պետությունը, որովհետեւ
Շուշիում գտնվող մսկիթը վերանորոգելու մասին շուշեցիները տարբեր կարծիքներ ունեն։
Это пусть будет как исторический памятник, вот и всё. Я согласна с этим.
Ես համաձայն եմ, որ այդ մսկիթը լինի պատմական հուշարձան։
Ընդեղ իրենք էլ մեր հայկական կան եկեղեցին իմ լսելով, հետո իմ պատմելով, իրենք այնտեղ սարքում են մեր հայկական եկեղեցին։
Եթե թուրքերը մեր գերեզմանները քանդելն, մեր եկեղեցին ցրովն տվալ, մենք ինքը հյուրանց մսկիթը վերականգնում կամ պահպանում, քաղաքական
չնայած։
Սերգեյ Շահվերդյանը խոստովանում է, որ Շուշիի ավերակների ֆոնին մսկիթ վերանորոգելը բնակիչների մոտ շատ անգամ է զայրույթ առաջացնում։
Գիտեք, մի երկրում, որտեղ կա նաև աղքատ խաղ, դա դժվար է համոզել համոզիչ ձևով բացատրել այդ աղքատ մարդուն, թե ինչպես է պետությունը գտնում միջոցներ այսպես կոչված երկրորդական հարցերի համար և չի կարողանում ապահովել իր քաղաքացիների անհրաժեշտ տարիքները։ Այդ տեսակետը կա, գիտենք։
Զբոսաշրջության վարչության պետի խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը սկսել է իրականացնել իսլամական մշակութային արժեքների հաշվառման եւ վկայագրման գործընթաց, որին հետևելու է պահպանման գործընթացը։ Սերգեյ Շահվերդյանը նշեց, որ վերջին մի քանի տարում Լեռնային Ղարաբաղում վերանորոգվել է մասնավորապես 4 մուսուլմանական կոթող։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ տնտեսական խնդիրների մասին։ Միջազգային ճգնաժամից տուժած ոլորտներից առաջինը թերևս շինարարությունն էր, այդպես էր ամբողջ աշխարհում, այսինքն հենց այն ճյուղը, որը մեր երկրում անցած տարիների ընթացքում առավել զարգացում էր ստացել։ Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը խոսել է տնտեսական զարգացումների մասին և ասել է, որ հարկ է զարգ տալ ոչ միայն շինարարությանը, այլև մնացած ոլորտներին։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Մեկնաբանելով կառավարության հակաճգնաժամային նախաձեռնությունները, արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը կոչ է անում չկենտրոնանալ գերազանցապես շինարարության ոլորտի ուղղությամբ, այլ փորձել զարգացնել տնտեսության այլ ճյուղեր ևս։ Հայտնի է, որ վերջերս արտերկրից ներգրավված վարկերի մի զգալի մասը կառավարության որոշմամբ առանձնացվեցին շինարարության ոլորտում գործող ընկերությունների համար, այն հիմնավորմամբ, թե շինարարության ոլորտը հենց այն ճյուղն է, ուր ցանկացած տեղաշարժ կարող է շատ արագ իր հետևանքները թողնել երկրի ողջ տնտեսության վրա, այդ թվում նպաստելով հաջող գործազրկության զսպմանը։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած կարճ ճեպազրույցի ընթացքում Օմեսը մասնավորապես ասաց.
Я считаю, что тоже очень важно стимулировать другие сектора экономики, потому что армянская экономика последние несколько лет слишком сильно зависела от сектора строительства.
Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է տնտեսության այլ ճյուղեր նույնպես զարգացնել, որովհետև վերջին մի քանի տարիներին հայաստանյան տնտեսությունը շատ ուժեղ էր կախված շինարարության ոլորտից, ասաց նա։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչը փաստորեն ընդունում է, որ շինարարության ոլորտ կառավարության ներարկած միջոցները ավելի շատ կրում են իրավիճակային բնույթ, քան կարող են հեռանկարային նշանակություն ունենալ Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարելու գործում։ Լսենք, թե ինչ է ասում Նինկե Օմեսը։
Я думаю, что правильно это давать стимул, чтобы закончить вот это здание хотя бы.
Կան և կային շատ շենք-շինություններ, որոնց կառուցումն արդեն սկսվել էր, բայց դեռ չէր ավարտվել։ Կարծում եմ, որ պետք է ազդակ դրվեր, որպեսզի այդ շինությունների կառուցումը գոնե ավարտվեր, ասաց Օմեսը և ավելացրեց, թե մեծ կորուստներ կլինեին, եթե այդ շենք-շինությունները մնային անավարտ։ IF Consulting խորհրդատվական ընկերության տնօրեն Մանուկ Հերգնյանի կարծիքով, քանի որ հայաստանյան տնտեսությունում շինարարության ոլորտը մեծ չափաբաժին է կազմում, ապա կառավարությունը փաստորեն այլ ելք չուներ, քան ներարկումներ կատարել այդ ոլորտ, նպատակ ունենալով փրկել հանրապետության ողջ տնտեսությունը, սակայն Հերգնյանի համոզմամբ կառավարության այդ քայլերը կարող են թողնել միայն կարճատև հետևանքներ։
Երկարաժամկետ տեսանկյունից դա նորից ամրագրում է այն իրավիճակը, որը մենք ունենք, այսինքն շատ ցածր դիվերսիֆիկացված հատվածներով տնտեսություն, որը մեծ կախվածություն ունի դրսի տրանսֆերներից և արտաքին գործոններից, որը ի վերջո հանդիսացավ նաև նմանատիպ մեծ անկման պատճառ։
Այնուհետև ավելացնում է.
Ի վերջո շինարարությունը մեր մոտ միջազգային սեկտոր չի, միջազգային ճյուղ չի և միջազգային մրցունակ չի, և հեռանկարային զուտ երկարաժամկետ տեսանկյունից այն չի կարող դառնալ տնտեսական կայուն աճի հիմնական աղբյուրներից մեկը։
Իդեպ, արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը նույնպես ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ մեր երկրի հնայում շինարարության ոլորտի հսկայական չափաբաժինն էր պատճառներից մեկը, որ այս տարվա առաջին 7 ամիսներին հանգեցրեց տնտեսության ավելի քան 18%-անոց անկման, Հոմեսի ներկայացրած տրամաբանության համաձայն, շինարարության ճյուղը այնքան մեծ է երկրի ողջ հնայի համակարգում, որ անկում այդ ճյուղում բերեց համախառը ներքին արդյունքի այդպիսի կրճատման։
Если рост ВВП в течение первые 7 месяцев, да, минус был минус 18%.
Եթե առաջին 7 ամիսներին հնայի անկումը կազմել է 18.5%, ապա 14.1%-ը պատկանում է շինարարության ոլորտին, այսինքն մոտ 2/3-ը, նշեց Նինկե Օմեսը։ Սակայն սա դեռ ամբողջ խնդիրը չէ, օրինակ Մանուկ Հերգնյանի խոսքերով կառավարությունը փոխանակ պայմաններ ստեղծի, որպեսզի մարդիկ կարողանան գնել կառուցվող բնակարանները, այսինքն փոխանակ խթանի պահանջարկը, խթանում է առաջարկի մեծացումը։ Այսինքն կարծես թե առանց հաշվի առնելու շուկայում ստեղծված իրավիճակը, ասում է, էլի կառուցեք։
Պետք է հաշվի առնել, թե այդ գումարները ովքեր են վերցնում, այդ գումարները վերցնում են կառուցապատողները, որոնք ոչ թե սկզբնական փուլում են շինարարության իրենց շենքերի, այլ վերջնական փուլում են, եւ վերջը դա նշանակում է, որ այդ շենքերը վերջացվելու են եւ մտնելու են ազատ շուկա, եւ այդ դեպքում առաջարկը մեծանալու է եւ բնականաբար գնային ճնշումներն են մեծանալու դեպի ներքև եւ կարող է գների անկման բերել դա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Doing business, գործարարության պայմանները, ընդ որում բարեփոխումների դժվարին փուլում, այսպիսի զեկույց է հրապարակվել համաշխարհային բանկի նախաձեռնությամբ անցկացված հետազոտության արդյունքում։ Ըստ դրա, Հայաստանում կա որոշակի առաջխաղացում, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բիզնես վարելու դյուրինության եւ պայմանների մատչելիության առումով Հայաստանը աշխարհի 181 երկրների շարքում այս տարի գրավել է 43-րդ հորիզոնականը եւ 7 կետով բարելավել դիրքերը նախորդ տարվա համեմատ։ Ուսումնասիրության հեղինակները համաշխարհային բանկի եւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի փորձագետները դիտարկել են բիզնեսի իրականացման 10 հիմնական չափորոշիչ՝ նոր գործ սկսելու համար պահանջվող ժամանակից ու անհրաժեշտ փաստաթղթերից մինչեւ ներդրողների իրավունքների պաշտպանությունն ու հարկերի հավաքագրումը, փորձելով պարզել ինչ առաջընթաց եւ նահանջ են արձանագրում երկրները ներկայիս ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Ստայդեմ Հայաստանը անցած տարվա ընթացքում բարեփոխել է 3 ոլորտ, առավել հեշտ են դարձել նոր գործ սկսելու ընթացակարգերը, վարկեր ստանալն ու սահմանային առևտուրը։ Փորձագետները մասնավորապես դրական են գնահատել այն փաստը, որ անցած տարվա ընթացքում կրճատվել է բիզնես սկսելու համար պահանջվող ժամանակահատվածը։ Այժմ արդեն Հայաստանում նոր գործ սկսելու համար նվազագույն կապիտալի առկայությունը պարտադիր պայման չէ։ Վերացել է նաև ոստիկանությունից ընկերության կնիքը պատրաստելու համար հավանություն ստանալու անհրաժեշտությունը։ Բարելավել է նաև վարկային տեղեկատվության մատչելիությունը, ստեղծվել է մասնավորապես իրավական դաշտ վարկային գործակալությունների գործունեության համար, ինչպես նաև կանոնակարգվել է վարկային տեղեկատվության հավաքագրումը։ Տարվա ընթացքում զեկույցի ավելի դյուրին է դարձել նաև սահմանային առևտուրը, քանի որ խրախուսվել է մրցակցությունը միջնորդ ծառայությունների միջև, ինչպես նաև կրճատվել է զննում պահանջող ապրանքների և մաքսազերծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի թիվը։ Ընդհանուր առմամբ դիտարկված 10 չափորոշիչներից Հայաստանը ամենալավ արդյունքն արձանագրել է սեփականության գրանցման, ամենավատ արդյունքը հարկահավաքության ոլորտում։ Զեկույցի համաձայն մասնավորապես 181 երկրների շարքում սեփականության գրանցման դյուրինության առումով Հայաստանը 5-րդն է։ Նոր սեփականություն գրանցելու համար մասնավորապես Հայաստանում ձեռներեց օրենսդրության համաձայն պետք է 3 պետականատյանով անցնի և ծախսի 4 օր ժամանակ։ Համեմատության համար նշենք, որ Ուկրաինայում օրինակ նույն գործընթացի համար գործարարից կպահանջվի 20 անգամ ավելի շատ ժամանակ։ Փոխարենը Հայաստանը լուրջ բարեփոխումների կարիք ունի հարկերի վճարման ոլորտում, որտեղ գրավել է ցուցակի վերջին հորիզոնականներից մեկը։ Զեկույցի համաձայն մասնավորապես աշխարհում ամենից շատ ժամանակ հարկերն ու սոցվճարները մուծելու համար հայ գործարարներն են ծախսում։ Համեմատության համար նշենք, եթե Մակեդոնիայում ձեռներեցներից այդ նպատակով պահանջվում է տարեկան 75 օր, ապա Հայաստանում այդ ցուցանիշն անցնում է 950-ից։ Հայաստանում նոր գործ սկսելու համար զեկույցի օրենսդրորեն պահանջվում է 15 օր ժամանակ։ Այս առումով աշխարհի առաջատարներից մեկը Հարևան Վրաստանն է, ընդամենը 3 օր եւ 3 պարտադիր գործընթաց։ Վրաստանն ի դեպ շարունակում է մնալ տարածաշրջանի առաջատարը բիզնեսի դյուրին պայմանների եւ մատչելիության առումով եւ շարունակում է այս ոլորտում բարեփոխումները։ Այս տարվա զեկույցում մասնավորապես այդ երկիրը ընդհուպ մոտեցել է աշխարհի 10 առաջատար երկրներին եւ գրավել 11-րդ հորիզոնականը։ Հարևան Ադրբեջանը եւս բարելավել է դիրքերը նախորդ տարվա համեմատ եւ հայտնվել 38-րդ հորիզոնականում։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում գործարարների համար առավել դյուրին եւ մատչելի երկրների հնգյակում ընդգրկվել են Սինգապուրը, Նոր Զելանդիան, Չինաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան։
Եվելի բիզնեսի մասին, այս տարի բջջային կապի ասպարեզում սկսելու է գործել երրորդ հայաստանյան օպերատորը, Օրանժը։ Ինչպես են այդ փաստին վերաբերվում Վիվասելը ու այդ ոլորտի վետերանը Արմենտելը։ Նրանք ենթադրում են, որ շուկան հագեցած է, սակայն Օրանժը համոզված է, որ ունի աշխատելու տեղ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Օրանժ Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրեն Բրունո Դյութուայի հավաստմամբ ընկերությունը մինչև այս տարեվերջ մուտք կգործի հայաստանյան շուկա և դարձյալ մինչև տարեվերջ կազմակերպությունը նախատեսում է շուրջ $80 million ներդրում կատարել։ Գումարի 60%-ն արդեն իսկ ներդրվել է, փաստում է Բրունո Դյութուան։ Մինչ կրկին Օրանժ Արմենիային անդրադառնալը նախայն մասին, թե ինչպես են գնահատում երրորդ օպերատորի մուտքը հայաստանյան շուկա, Հայաստանում արդեն իսկ գործող Արմենտել Փակ բաժնետիրական ընկերության և Վիվասել MTS ընկերության ներկա ցիշները Արմենթել Բակ բաժնետիրական ընկերության հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Բեղլոյանը գտնում է, որ բջջային հեռախոսակապի ոլորտում հայաստանյան շուկայում հագեցվածությունը հասնում է գրեթե 100%-ի։
Իհարկե, մրցակցությունը կլինի շատ թեժ, շատ բան կախված կլինի, թե ինչ շուկայական ռազմավարություն կառաջարկի երրորդ օպերատորը իր մուտքից հետո։ Բոլոր դեպքերում համարում ենք, որ դա կլինի իօքուտ բաժանորդների, իօքուտ շուկայի և ծառայությունների որակի և սակագնային նոր պլանների բազմազանությանը կնպաստի։ Երրորդ օպերատորի մուտքին իհարկե շատ լուրջ պատրաստվում ենք, սակայն չենք վախենում և չենք համարում, որ այն շատ ճակատագրական ձևով կանդրադառնա մեր բջջային աբոնենտների բազայի քանակության վրա։
Շուկայի որոշակի վերաձևավորում այդուհանդերձ կլինի, ենթադրում է Արմենտելի ներկայացուցիչը, հավելելով, որ շուկան կքայքայվի այն պարագայում, երբ երրորդ օպերատորի մուտքով նկատվի գների կտրուկ իջեցում։ Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը ողջունում է երրորդ օպերատորի մուտքը Հայաստան և հայտարարում, որ իրենք պատրաստ են առողջ մրցակցել նոր գործընկերոջ հետ։ Ինչ վերաբերում է շուկայի հագեցվածությանը, ապա ըստ Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրենի.
Ես կարող եմ ասել, այո, դեռ կա, և կարող եմ ասել, ոչ, դեռ չկա, գահված թե ինչպես ուզում եք նայել այս հարցին։ Եթե տնտեսական օրենքով մենք նայում ենք մեր տնտեսության համար, այո, դեռ կա, և ինչու՞ չէ, չորրորդն էլ թող մտնի շուկա։ Եթե մենք ուզում ենք նայենք իբր բաժանորդներ, կարող եմ ասել, դեռ չկա, բայց միևնույն ադեն մենք չմոռանանք, որ մենք հայերս, ընդ որում ես, մի քիչ թեթիզ ժողովուրդ ենք, ուզում ենք մի քանի տարբեր համարներ ունենալ, տարբեր կոդերով մեր ցերկը, ուրեմն դեռ կա։
Վերադառնանք Օրանժ Արմենիային։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Բրունո Դյութուան չի կարծում, թե դաշտը արդեն փակ է։
J'ai l'impression en rencontrant beaucoup de gens, en regardant nos études de marché, que beaucoup de clients attendent pour un élargissement du choix.
Ինչպես ցույց են տվել մեր ուսումնասիրությունները, կան շատ հաճախորդներ, ովքեր ավելի մեծ ընտրության հնարավորության են սպասում։ Մասնավորապես կան մարդիկ, ովքեր դեռ չեն օգտվում բջջային ծառայություններից, և նրանք, ովքեր օգտվում են մյուս օպերատորների ծառայություններից, սակայն ուրախ կլինեին ունենալ ընտրության ավելի մեծ հնարավորություն, ինչը վերաբերում է ծառայությունների որակին։
Possibilité, on le voit très bien, et notamment en termes de service et de qualité.
Բրունո Դյութուան, ընդունելով այդ հանգամանքը, որ շուկայում հագեցվածությունը մեծ է, այդուհանդերձ ընդգծում է մի քանի փաստարկներ, որոնցից մեկը միաժամանակ մի քանի օպերատորների ծառայություններից օգտվելն է։ Որոշ երկրներում հնարավոր է հրաժարվել բջջային ծառայություն մատուցող օպերատորից և առանց հեռախոսահամարը փոխելու նույն հեռախոսահամարով դառնալ մեկ այլ օպերատորի բաժանորդ։ Ըստ Օրանժ Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրենի, դրա համար անհրաժեշտ է օրենսդրական փոփոխություն իրականացնել, բացի այդ հարցը պետք է կարգավորվի նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի միջոցով։
Donc nous en tant que troisième opérateur, on est évidemment très intéressés, on pense que ça peut apporter beaucoup, je dirais, aux clients et notamment faciliter leur choix, le transfert d'un opérateur à l'autre.
Որպես երրորդ օպերատոր, սա մեզ համար շատ հետաքրքիր է, միաժամանակ կարծում ենք, որ դա հաճախորդներին էլ հնարավորություն կտա հեշտությամբ ընտրություն կատարել, սակայն հիմա դրա մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Ne serait-ce que pour des raisons techniques, l'implémentation de cette portabilité n'est pas possible avant probablement 9 mois au minimum.
Նախատեսել եք մատուցել այնպիսի ծառայություն, որը մինչ այժմ չկա Հայաստանում, հարցրեցի ընկերության գլխավոր տնօրենին։
Je dirais oui et non, on essaiera surtout d'avoir une approche des services et notamment de la relation avec les clients et de la qualité un peu différente des opérateurs existants qui font un très bon travail, je les critique pas, mais on essaiera d'être différent.
Պատասխանը միաժամանակ եւ այո է, եւ ոչ, ամեն դեպքում մենք կարևորելու ենք ծառայությունների հետ կապված մոտեցումների փոփոխությունը, ինչպես նաեւ մոտեցման փոփոխություն հաճախորդների նկատմամբ։ Սա իհարկե քննադատություն չէ մեր մյուս գործընկերների հասցեին։ Շեշտը դնելու ենք շատ բարձր որակով ծառայություններ մատուցելու վրա, բացի այդ գուցե եւ առաջարկենք ծառայություններ, որոնք դեռ չկան Հայաստանում։
Da porter pour client une nouvelle approche, une nouvelle perception, une nouvelle image et effectivement certains nouveaux services.
Բրունո Դյութուայի խոսքով իրենք առաջարկելու են հետաքրքիր գներ, սակայն որևէ պատճառ չեն տեսնում, որ Օրանժի պես օպերատորը կոտրի գները շուկայում։ Այսօր արդեն Օրանժ Արմենիան Հայաստանում կնքել է 200-ից 250 աշխատանքային պայմանագիր չհաշված անուղակի կերպով առաջացած աշխատատեղերը, որոնք կապված են շինարարական աշխատանքների հետ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը Երևանյան, թերթերը ընթերցել է եւ ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտը զրուցել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Սամվել Նիկոյանը մի հարցազրույցում ասել էր, թե իր համար կարևորն այն է, որ եզրակացության մեջ տրվեն այն ճանապարհները, որոնք կբացահայտեն մարտի 1-ի ողբերգության կրկնությունը։ Ձեր կարծիքով այս 1.5 տարվա ընթացքում կատարվեցին քայլեր, որ մարտի 1-երը այլևս չլինեն։ Պատասխան. Բացարձակապես, եւ դա չէր կարող կատարվել զուտ հանձնաժողովի ջանքերով։ Հանձնաժողովը մեկ խնդիր պետք է ունենար՝ պատասխանել բոլոր այն հարցադրումներին, որ ազգային ժողովը ձևակերպել էր իր որոշման մեջ։ Խնդիրը, որի մասին ձեր հարցն է, շատ ավելի լայն է եւ վերաբերվում է ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական համակարգի եւ հասարակական քաղաքական կյանքի առողջացմանը։ Ականհայտ է, որ այս ուղղությամբ որևէ բան չի արվել։ Ճիշտ հակառակը, այս 1.5 տարվա ընթացքում շատ ու շատ հարցեր պարզապես խորացել են, եւ շատ ու շատ թերություններ նոր որակներով են դրսեւորվել, բացական առումով։ Այնպես որ դժբախտաբար ակնկալել, որ նման բաներ չեն կրկնվի, հնարավոր չէ։ Դրա համար անհրաժեշտ է շատ ավելի մեծ ցավալի լուրջ աշխատանք։ Ազգը ներկայացնում է Թուրան գործակալությանը Վաշինգտոնի Հատսոն ինստիտուտի տնօրեն Զեյնո Բարանի տված հարցազրույցը։ Այս հարցազրույցում նա ասել է, թե հայ-թուրքական սահմանի բացումը լիովին համապատասխանում է արևմուտքի շահերին, Հայաստանի, Ռուսաստանից և Իրանից կախված ձեռնվազեցմանը։ Իսկ ահա Ադրբեջանի շահերը, Բարանի խոսքերով, Անկարան հաշվի առնելու տարածաշրջանային բոլոր, այդ թվում հայ-թուրքական հարցերի վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու ժամանակ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր հաստատման առթիվ Ադրբեջանի անհանգստությունը, որը Թուրքիայում ըստ նրա շատերի համար հասկանալի է, Զեյնո խոստովանում է, որ ինքն էլ է հասկանում։ Սակայն չի հավատում, որ Թուրքիան Ադրբեջանի շահերին հակասող որևէ քայլ կանի։ Զեյնո Բարանը չի թաքցրել, թե մոտակա ամիսներին Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում պետք է ճեղքման սպասել, քանի որ ըստ նրա, մինչև տարեվերջ սահմանի բացումը արագացում եւ արդյունավետություն կարողորդի բանակցություններին։ Նա ասել է. Ներկայիս համաձայնությունը կարող է վկայել հակամարտությունը կարգավորելու կողմերի ցանկության մասին։ Առաջիկա ամիսների բոլոր 3 կառավարությունները ձգտելու են լուծել այդ դժվար եւ կարեւոր հարցերի փաթեթը։ Իսկ այս աշխարհում իր հոդվածն է զետեղել ազգային միաբանության կուսակցության նախագահ Արտաշես Գեղամյանը։ Պատմաբանների հանձնաժողովի մասին նա ասում է. «Թուրքական այսօրվա իրողությունների եկեք սթափ նայենք, սուր անկյուններից դիվանագիտական շրջանցումներ չանենք»։ Այսպես, ճիշտ վերջերս Թուրքիայում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումներից պարզվել էր, որ հարցվածների 70%-ը դեմ է Հայաստան-Թուրքիա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը և սահմանի բացմանը։ Ուրեմն ո՞րն է նման իրավիճակում մեր անելիքը։ Տրժելով ու մերժելով երկխոսությունը մեզնից վանենք հարցվածների այն 30%-ին էլ, որոնք կողմ են դիվանագիտական կապերի հաստատմանը, սահմանի բացմանը, թե հակառակը, օգտագործելով արձանագրության այդ դրույթը, թուրք ժողովրդին 15 թվականին Օսմանյան կայսրությունում հայերի նկատմամբ կատարված ցեղասպանությունը հաստատող անվիճարկելի փաստերով լիարժեքորեն զինենք։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. ԱԵՂ-ի Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը ասել է. Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը չի կատարի իշխանությունների կամքը եւ չի գնա կամավոր ինքնասպանության։ Փորձենք հասկանալ, ուրեմն իշխանությունների կամքը, խոսքը պարզ է Սերժ Սարգսյանի մասին է, կատարել նշանակում է ինքնասպանություն գործել։ Եվ այդ պայմաններում ինչպես է վարվում Հոյիդան։ Պայքարում է դրադեմ, բայց շատ հանգիստ, կոռեկտ, կարելի ասել նրբորեն։ Իսկ Ղարաբաղյան պատերազմի ամենածանր տարիներին, օրինակ, Հոյիդան կոռեկտ չէր։ Իշխանությունները պատերազմ էին մղում, ընդ որում ոչ առանց հաջողությունների։ Իսկ այդ ընթացքում դաշնակները Երևանի փողոցներն ընկած կոչ էին անում կախաղան հանել երկրի նախագահին, պաշտպանության նախարարին և մյուսներին։ Ինչ հրաժարական, ինչ բան, կախաղան և վերջ։ Ուշադրություն դարձրեք, այն ժամանակ ժողովրդի ինքնասպանության խնդիր չկար դրված, ոչ մի դավաճանական արձանագրություն ստորագրված չէր, պարզապես Հրայր Մարուխյանն էր արտաքսվել երկրից։ 7:00 AM ինտերնետային թերթը գրում է, որ ըստ օնլայն ֆորումներում տարածված ինֆորմացիայի, այսօր կայանալիք Հայաստան-Բելգիա ֆուտբոլային հանդիպմանը Հայաստանի հավաքականի անհաջողության դեպքում հայ ֆուտբոլասերների First Armenian Front ֆանակումբը պատրաստվում է բոյկոտել խաղը։ Ֆորումներում բոյկոտի ձևը չի նշվում, իրավապահների կողմից այն չկանխելու նպատակով։ Նշվում է, որ այսօրվա հանդիպմանը Բելգիայի հավաքականը Իսպանիայի հետ անհաջողությունից հետո մարտական է տրամադրված։ Մարտական են տրամադրված նաև հայ ֆուտբոլասերները։
մամուլի տեսությունը ներկայացրեց աղասի Ենոքյանը։ Այդ խաղը մոտ 1 ժամից է սկսվելու, իսկ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ 2 օր առաջ մեկնարկել է Շեքսպիրյան փառատոնը, իսկ 3 Երևանցիները Սունդուկյանի թատրոնում տեսել են արդեն առաջին ներկայությունը։ Երևան են ժամանել համաշխարհային թատրոնի աստղերը նախկին խորհրդային տարածքից եւ Եվրոպայից։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
3 Սունդուկյանի թատրոնում ներկայացվեց Շեքսպիրյան միջազգային փառատոնի առաջին բեմադրությունը Մոսկվայի Էցետերա թատրոնի հանրահայտ Շելոկը, Ռոբերտ Ստուրուայի բեմադրությունը, Ալեքսանդր Կալյագինի մասնակցությամբ այսօր էլ Ռոմեո Ջուլիետն է ներկայացվելու Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում եւ այսպես մինչեւ փառատոնի ավարտը։ Փառատոնի բացման առաջին սկորից արդեն անվանի թատերական գործիչներ են Երևան ժամանել, այստեղ էր եւ Ռոբերտ Ստուրուան, այստեղ է Շեքսպիրագետ Գդանսկի հանրահայտ Շեքսպիրյան փառատոնի նախագահ Անջեյ Ժուրովսկին, որի համար շատ հաճելի է ոչ միայն այս փառատոնին մասնակցել, այլև ինչպես ինքն էր ասում. Ես Երևանում ինձ զգում եմ ինչպես հարազատ տանը, ասում էր Անրայ Ժուրովսկին։ Դեպի Թբիլիսի Ռուսավելու անվան ակադեմիական թատրոնի ղեկավար Ռոբերտ Ստուրուան էլ ասում է, որ չէր կարող չմասնակցել այս փառատոնին, քանի որ նման փառատոները շատ կարևոր են ոչ միայն հանդիսատեսի, այլև հենց իրենց թատերական գործիչների համար հրաշալի առիթ են շփվելու եւ միմյանց գործերը դիտելու։ Ցավոք, նա այս անգամ արագ պետք է մեկներ, քանի որ ինչպես ասում էր, իր թատերախումբը պրեմիերայի է պատրաստվում, իդեպ նա անցյալ տարի իր թատերախմբով այստեղ էր եւ ներկայացրեց Համլետը։ Թբիլիսիում նույնպես ամեն տարի հոկտեմբերին ասում էր միջազգային թատերական փառատոն է անցկացվում, որին մասնակցում են համաշխարհային թատերարվեստի մեծերը, հպարտությամբ շեշտում էր Ռոբերտ Ստուրուան եւ խոստանում երևանցիների համար եւս տոմ սրճարել, եթե նրանք ցանկություն հայտնեն դիտել իրենց փառատոնի ներկայացումները։ Դեյսկուլփատ ակումբում այսօր հյուրընկալված Սփյուռքայի բեմադրիչ դերասան Ժիրայել Փափազյանն էլ, որնի դեպ Իրինա Բրուկի թատերախմբի անդամներից է, նաեւ բոլորովին վերջերս արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակին, շեշտելով նմանօրինակ փառատոների անհրաժեշտությունն, ասաց, որ հենց ինքն է առաջարկել, որ ժավիրեն Իրինա Բրուկի ղեկավարած ֆրանսիական 14 հոգանոց թատերախումբը, որի մեջ բացի իրենից ընդգրկված է եւս 2 հայ դերասան՝ Հովնաթան Ավետիքյանը եւ Լորի Բաղդասարյանը։
Որովհետեւ արվեստը միակ միջոցն է ժողովրդների մեջ սեր, խաղաղություն դարաձելու։ Այսօր Ռուսաստանից մարդ է եկել թատրոնի ֆեստիվալի տնօրեններից մեկը Լեհե, Ռուսաստանն ու Լեհաստանը քաղաքական պանելով իրար ընկել են եւ այլն, բայց արվեստի մեջ իրանք իրար սիրում եւ խարկում եւ պատվում են եւ աշխատակցում են իրար հետ։ Վրացի Բեմատրիչ կա, ռեժիսոր կա, ես ինքս Ֆրանսիայում վադայել եմ, որ թուրք դերասանի հետ դեմ բարձանամ։
Ֆրանսիայի ռեժիսոր դերասան Ժիրայել Փափազյանը Միացյալ Նահանգներում 2 հայկական օպերա է բեմադրել, առաջին անգամ թարգմանելով լիբրետոն անգլերեն 1980 թվականին Դետրոյդում բեմադրել է Անուշը, որը կրկին բեմադրել է 20 տարի անց 2000 թվականին, բայց հայերեն արդեն։ Երկու բեմադրություններն էլ իսկ հավաստիացման հրաշալի են անցել։ Դեսքը 2001 թվականին էլ Սան Ֆրանցիսկոյում բեմադրել է Արշակ II-ը, այն դիտել է ավելի քան 12000 հանդիսատես։ Այդ բեմադրությունն ի դեպ այստեղ Հայաստանում լուրջ քննադատության արժանացավ, քանի որ բեմադրվել էր դեռ 1861-ին գրված Չուխաջյանի լիբրետոյով, իսկ Հայաստանում 1945-ին առաջին անգամ բեմադրելով Գուլակյանը բավական լուրջ փոփոխություններ էր կատարել Չուխաջյանի լիբրետոյում, եւ այսօրի պատասխան հարցից, թե որն էր ի վերջո իրեն այդքան քննադատության ենթարկելու պատճառը, Ժիրայել Փափազյանն ասաց.
Գիտեք ինչ, հայկական հին սովորությունը, մերը ձերը, մեր վարիանտը ձեր վարիանտը, չէ մերը պիտի գնա, չէ ձերը պիտի չգնա, ձերը եղավ Ժիրայելինը, չգիտեմ ինչու, ասում է համա Ժիրայելի վարիանտը չկա այստեղ, Չուխաջյանի օրիգինալ վարիանտը կա եւ հայաստանյան դատերակը կա, այդքան։
Այս տարի էլ Ժիրայել Բաբասյանը պատրաստվում է Փարիզում բեմադրել Կարինե օպերետը, որի համերգային մի քանի կատարում արդեն իսկ կայացել է։ Դե իսկ այստեղ էլ ներկայացվել է Իրինա Բրուկի բեմադրած Ինչ որ տեղ լամանչում ներկայացման մեջ էլ Ժիրայել Փափազյանը մարմնավորում է Սանչո Պանսայի կերպարը։ Դեռ անցյալ տարի Ռոբերտ Ստուրուան Հայաստանի օպերայի և բալետի ազգային թատրոնի ղեկավարության հետ պատմարարություններ Երևանում բեմադրել Սայատ Նովա օպերան, սակայն հետո նա հրաժարվեց այդ գործից եւ ահա այսօրերին առիթ էր նրան հարցնել, թե ի վերջո ինչու հրաժարվեց աշխատել եւ բեմադրել Սայատ Նովա Մոսկվա օպերան։ Դուք հավանաբար գիտեք, թե որ երկրում եմ ես ապրում, ասաց ֆրանս ռեժիսորը։ Այո, ես պետք է Երևանում բեմադրեի այդ օպերան, բայց իմ երկրում անդադ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, ինչ-որ շատ բարդ երևույթներ, որոնց հիմա անդրադառնալ չեմ ուզում։ Ես չէի կարող թողնել երկիրս, թատրոնս և ինձ պատասխանատու եմ համարում, անգամ եթե իմ երկրում որոշ երևույթների դեմ շատ ծայրահեղ եմ արտահայտվում, իսկ ընդհանուր առմամբ այդ բեմադրությունից ես չեմ հրաժարվել։ Ստուրուան պատմեց նաև, թե ինչպես Մարիինյան թատրոնում պիտի կարմեն բեմադրեր, բայց փոխանակ Սանկտ Պետերբուրգ մեկնելու գնացք է նստել ու մեկնել Ֆինլանդիա։ Գերգիևն իր ասպետական հատկանիշներով ներեց ինձ, ասում էր, և կրկին հրավիրեց, թեև ես արդեն չէի կարող այնտեղ բեմադրություն անել, ասաց Ստուրուան, հուսադրելով, որ ամեն ինչ դեռ կորած չէ և հնարավոր է, որ ինքը այստեղ բեմադրի Սայեդ Նովա օպերան գանե։ Դանիելյան, Ազատություն Ղազուկյան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։